Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz Shahnoza opaning qizlari bo'lasizmi?
Shahnoza opa o'zlari bilaman.
Shahnoza opa o'zimisiz, Bahrom va Shahnoza opa?
Ha, Bahrom va Shahnoza opa.
Yaxshi bo'lib qoldingizmi o'zi endi?
Ha, ozroqgina yaxshiman.
Jurnalistman men, Shuhrat Bobojonovman, Ozod radiosidan.
Ha, ha, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Alhamdulillah, yaxshiman.
Endi men yozganlaringizni o'qidim. Sizga mana paxtaga odam olib chiqdi deb bosim bo'ldimi?
Ha. Ekkundan beri Telegramga bosim bo'lyaptiman. O'g'lim dard bilan yuribman. 5 oydan beri o'g'lim qamoqda. Nohaq ayblab qamab qo'yishgan. 5 marta gipotez qurdi. Ko'rsatmaydi.
Nima bo'ldi keyin? Paxtaga chiqdi eshitdimi masalan? Paxtaga chiqar.
Endi borasanda atrofdan tashqari odam jalb qilasan deyishdi. Mana nima shartnoma tuzildi shu yil hamma terimchilar bilan shartnoma tuzganmiz. Chig'aykonlar o'zi chiqadi pul kerak desam, chig'aykonlar qanday qilib olib chiqaman, nima deb va'da beraman chig'aykonlarga? Mani qo'limda vakolat bo'lmasa ularni har yil aldolmayman. O'tgan yili aldadim. O'sha rahbarimiz bor, oila va mahalla qo'llab quvvatlash bo'limi boshlig'i Nodira Qodirova. O'tgan yil kishi bilan yurdim, keyin ayollar norozi bo'ldi, ba'zan kech kelyapmiz, paxtamiz kilosi kam bo'ldi deganga Nodira Qodirova nomerlarini berdim. Chiqinglar mana shu hal qilib beradi sizlarga ish dedim. Bir marta olib muammoni eshitdi, keyin ayollarni telefon raqamini olmay qo'ydilar. Man ishlaganimga bir yil tana darsini eshitdim ayollardan. Siz aldoqchisiz, yolg'on gapirasiz, bizdan biron ishimizni hal qilib bermaysiz. Ishingiz ishda dumizlik bilan eshigimdan kelasiz degan gaplarni eshitdim ayollardan. Ko'tarolmadim, yana borasanda terimga jalb qilib keladi. Shamol mahalla mutaxassis qayerda yotibdi, nima qilib yotibdi deyishdi. Bilardi, bir og'iz telefon qilib holing nima deb so'rashdi, bilmadi. O'zi jonimdan tegganman.
Keyin o'sha kecha kechqurun uxlab ketdingizmi, nima bo'ldi?
Kecha kechqurun ham kutdim, ertalabgacha ham kutdim boshlig'imni telefonini. Bir og'iz manga dalda berarmikin? Telegramdan mani deputatlarcha haroqqa haqorat qilgani uchun aytarmikin? Yo'q, shunchaki tashlagan edim. Boshqalarni ham urishamanku, sizga bilan urushsam nima qilib deb aytar deb eshitdim. Kutdim, qo'ng'iroq bo'lmadi. Mani yuragimga marham bo'lakin, biron og'iz bir gap bo'lmadi rahbarim tomonidan. Ertalab xo'jayinimni, keyin nima o'g'limni, qizimni jo'natdimda o'kib ichdim. Qizim narsasi qolib ketgan ekan uyiga. Qaytib keldida ko'rib, manga suv ichirib qistirib oldi. Og'ir ahvolga balisini olib keldi remassionniga. Doktorlarga rahmat. Hozir shu kuni bilan osmoqda endi biroz o'zimga keldim.
Xo'p, endi o'sha joridan to'ydirishga majburlayapti degan bir jinoyat ishi moddasi bor. O'sha modda bo'yicha jinoyat ishi ochildimi? Uchastkavoy keldimi?
Uchastkavoy keldi, demak ketdi. Quruq yaxshi, yolg'on yaxshi davlat tomonlab yurishibdi. Bilmayman nima qilyapti, nima qo'yapti bilmayman. Mani hech kim so'rayotgan yo'q, faqat qizim.
Siz o'sha nima deydi, o'z joniga qasd qilishga majbur qildi falonchi deb bir ayblay olasizmi? Masalan, kimni? Gapiring.
Mahalla va oila qo'llab quvvatlash bo'limi boshlig'i mani majbur qildi, yana chiqib odamlarni paxta terimga jalb qilishga majbur qildi. Odamlarga paxta kerak bo'lsa pul kerak bo'lsa o'zi chiqibdi, shartnoma tuzdi, odamlar o'z ixtiyori bilan pasport kopiyasini ketirib shartnoma tuzdirib ketdi. Bandlik bilan shartnoma tuzdik, chiqibdi. Lekin chiqolmay qolar, qanday chiqsin? Erta bir kun uni ansa pandemiya davriga sog'lig'i bo'lmay qolsa, erta bir kun manga aytmaydi, mani sog'lig'im tiklab bergin, man kasal bo'lib qoldim, nima qilasan desa qanday javob bera olaman? Mani qo'limda hech qanday vakolatim yo'q, o'zimga o'zim javob berolmay o'tiribman. Mani hech kim qutqara olmaydi, faqat mani o'lim qutqaradi deb jonimga qasd qildim shu gap.
Endi nechta odamni paxtaga chiqardingiz mana mavsum boshidan beri?
Mavsum boshidan beriman, faqat shartnoma tuzdim 35 ta fuqaro bilan. Keyin ma'zam bo'lmay kecha 2-3 kundan beri paxta terlayapti, chiqolganim yo'q. Raisimdan ruxsat so'raganman.